Esi atkal sveicināts raidījumā Melns uz balta. Kopā ar mani Karmen Stepanovs šeit, Stratkom departamenta vadītājs, direktors, vēl visi tie citi svarīgie vārdi, Rihards Bambals, sveiks.
Sveiki.
Un arī žurnāliste Evita Puriņa, sveika.
Labdien.
Rihards, šajā reizē mēs arī sāksim ar tevi, jo es zinu to, ka tu vēlēsi pastāstīt par to, ko mēs darām.
Absolūti. Šis ir podkasts, jeb raidieraksts Melns uz balta, ko veido Valsts kancelējas Stratkom komanda, kas mūsu ilgtermiņa komunikācijas projekts ar mērķi veicināt sabiedrības noturību gan pret dezinformāciju, gan arī pret cita veida manipulācijām informatīvā telpā, ko veids gan dažādas valstis, potenciāli mēģinot ietekmēt procesu pa mums gan arī viens otrs vietējais aktīvists. Un mēs to darām, protams, iedodēt cilvēkiem, klausītājiem, mūsu skatītājiem praktiskas zināšanas, prasmes, kā atpazīt šīs metodes, kā tām pretoties, galu galā, kas par to ir atbildīgs un kam ziņot un kā, ko var saukt palīgā brīdī, kad šādām manipulācijām sastopies. Un jāatgādina, ka šis ir mūsu raidieraksta speciāla izlaidums, kas ir veltīts par godu globālajai mēdīpratības un informāciju pratības nedēļai, ko UNESCO ietvaros mēs atzīmējam jau 12. Reizi.
Par mēdīpratību mēs tādēļ runāsim turpinājumā, un viena no lietām ir spēja atpazīt dezinformāciju. Runājot par to, dezinformācija, mediji un žurnālisti, kas cenšas atspēkot šo dezinformāciju, kā arī cilvēki, kas izlieks par žurnālistiem un rada informāciju, kas ir dezinformācija. Sociāla tīkla lietas ir kā nevainīgi, neko sliktu nedomājoši, bet kaitniecīgi ieraksts ar tiem reizēm ļoti gribam dalīties, jo tas ir sensacionāli, tas ir interesanti un visiem tas jāzina, un kas gan kur tāds, ja es dalīšos ar informāciju, kas nav patiesa. Dezinformācija ir manipulēšana ar informāciju, sagrozīta un sev izdevīgu faktu uzdošana par patiesību vai no konteksta izvilkta teikumi, vai pat īpašību darbību un rīcību piedēvēšanu cilvēkiem, kas ar to nav pat nodarbojušies un nav ar to saistīti. Pastāsti, lūdzu, Rihards, kā ir ar informācijas telpu Latvijā?
Latvijā informatīvo telpu mēs sargājam balstoties uz trīs pilāriem. Šie trīs pilāri ir nostiprināti valsts strateģiskās komunikācijas un informatīvās telpas drošības koncepcijā nākamajiem 5 gadiem, ko šī gada sākumā apstiprināja mūsu valdība pirmo reizi jāsaka. Un mēs esam arī viena no pirmajām valstīm Eiropas Savienībā, kam šāda doktrīna ar konkrētiem mērķiem uzdevumiem ir izstrādāta. Kādi tad ir tie trīs pilāri? Tie trīs pilāri ir efektīva strateģiskā komunikācija no valsts pārvaldes, valsts puses, otrs ir neatkarīgi droši kvalitīva mediju vide, proti žurnālisti var droši ērti darīt savu darbu netraucēti, un trešais ir sabiedrības noturība pret manipulācijām informatīvā telpā, proti mēs spējam atpazīt dezinformāciju, mēs spējam atpazīt citas manipulācijas, un mēs spējam arī iesaistīt efektīvi akadēmisko privāto sektoru, balstoties galu galā uz šo mūsu visapturošo valsts aizsardzības arī jumta koncepcija, proti, ka ne tikai armija, ne tikai militārais, kā saka, un aizsardzības nozare sargā Latviju, bet visu mūsu sabiedrību, man ir plašāk valsts pārvalde, var sargāt mūsu Latviju, mūsu valsts un sabiedrību, nu, jo īpaši informatīvajā telpā.
Un kāda loma ir mediju pratībai, ja pirms to skaidro, kāda aptuveni aktualizējās šāds vārdu salikums?
Nu, mediju pratība ir gana sens vārds, bet noteikti ir cieši saistīts arī ar to brīdi, kad Latvijā mediju politika kā tāda tika veidot, kas nav viena no noteikti vecākajām politikām, teiksim, ārlietas, drošības politika, tādi klasiski stabili pīlāri tie ir jau, protams, ilgstoši. Mediju politika īstenībā tāds pēdējās 10 gadus, es gribētu teikt, jautājums un par mediju pratību, jo īpaši mēs sākām runāt tādu noturības veidošanas kontekstā. Līdzīgi tāpatās kā ar hibrīdo karadarbību, hibrīdo apdraudējumu, no kura daļa ir arī dezinformācija, īpaši pēc 2014. Gada, pēc tā, kad Krievija veica nelegālo Krimas pusēles okupāciju aneksiju un ņemot vairāk, ka dezinformācija informācijas operācijas spēlēja tajā ļoti nozīmīgu lomu, lai vienlaicīgi palaist informatīvā telpā desmitiem un pat simtiem dažādas narratīvas veidot apjukumu. Nu, un mediju pratība, protams, ir bijusi kā viena no potenciālajām atbildēm, kā cīnīties ar šo fenomenu mūsu sabiedrībās, kā veidot mūsu sabiedrības stiprākas, noturīgākas.
Sabiedrībā tiek veikts neviens pētījums. Pēdējos gados tas ir noticis aktīvāk par to, kāda ir mūsu mediju pratība, un mēs varam iepazīties arī ar statistiku par to, kā cilvēki aptaujās ir novērtējuši savu spēju atpazīt viltus informāciju no patiesas informācijas. Rihards, vai tu vari pakomentēt lūdzu to, ko mēs redzam?
Jā, šis ir valsts kancelējs, nu, gribētos teikt, nu, jau ikgadējs pētījums. Pagājušajā gadā mēs esam vesels divas reizes mērījuši, bet nu, arī citas institūcijas to dara. Proti par to, cik cilvēki spēja vai nespēja atšķirt malinošu informāciju no nu, tādu safabricētu saturu no uzticam proti. Un tas, protams, ir pašvērtējums. Tas ir jāakcentē. Un tas pašvērtējums, protams, nereti ir labāks, mēs cenšamies izskatīties un izklausīties labāk nekā esam, bet mēs redzam, ka pagājušā gada decembrī, tas ir 22. Gada decembrī, apmēram, nu, gandrīz 6 no 10 cilvēkiem Latvijā teica, ka viņi, nu, spēj tādā situācijā, kad sastopās kaut kāds sagrozīt, safabricēt saturu, salīdzinājuši, nu, droši ērti atpazīt to, kas ir apmēram 5% uzlabojums iepratim pagājušā gada maijam. Nu, šogad mēs vēl tos rezultātus apkoposim, šī gada nogalē tad būs jaunākie skaitļi, bet, nu, vairāki arī Eurobarometrs pagājušo gadu pirmo reizi tik speciāls veikts, tur arī apmēram ap 60% Latvijā tas grozās dažādos pētījumos tā, ka mēs tā varam teikt, ka, nu, Tik arī mediju pratīgi mēs apmēram esam. Vēlamies mēs 5 gadu laikā līdz 27. Gadam sasniegt, nu, ka tie būtu vismaz 75% cilvēkam ir tāds minimāls komplekts ar mediju pratības prasmēm, kas nozīmē, nu, ka tu spēji atpazīt manipulēt saturu, ka tu spēji nedalīties ar viņu tālāk, nu, tā pavisam automātiski spēji ieslēgt smadzenes, izslēgt nedaudz emocijas. Nu, tāds minimālais prasmi komplektiņš, ka tas būtu vismaz 75%. Tas ir tas, uz ko mēs tā kā gribētu iet.
Evis, pievēršoties tev, kāds domā, kāda būtu mediju loma tajā, lai cilvēki kļūtu mediju pratīgāki un spētu tomēr neķerties dezinformācijai?
Vislielākā, bet es gribēju pakomentēt, ka, manuprāt, šis ir ļoti optimistisks vērtējums. un ņemot vērā, ka tas ir pašvērtējums, bet tas, ko, nu, varbūt, es nezinu, kur jūs to liksiet, bet, manuprāt, vienkārši tie dezinformācija, viņi kļūst ar vienu izsmalcinātāk. Tas, ko mēs novērojam, nezinu, pēdējo, nu, burtiski tur, gadu, pāris gadu laikā, ar katru pusgadu vai mēnesi, dezinformācija kļūst ar vien izsmalcinātāk veidot, ar vien grūtāk atpazīstama. Un tālāk es mazliet pašobītos ļoti, protams, pozitīvi, ka, nu, es saprotu, nepilni 60% saka, ka viņi spēja un ka viņiem ar mediju pratību viss kārtībā. Tas, ko mēs redzam sociālos medijos, es teiktu, tik optimistiski neizskatās. Un varbūt, ka es teiktu, ka tas pašvērtējums iespējams bieži vien ir... Nu, labāks nekā tā realitāte, ka mēs, nu, ka mums ne tuvu nav laba situācija šajā jomā, diemžēl. Kāds bija jautājums?
Ko var darīt mediju, lai veicinātu cilvēku mediju pratību?
Mēs katru dienu strādājam, lai veicinātu cilvēku mediju pratību, bet, nu, tiešām tā ir. Es tiešām ar visu sirdi tā domāju, un tas ir tas, nu, tā ir tā jēga un tā būtība, kāpēc es un mani kolēģi strādājam ar faktu pārbaudi. Mēs faktiski katru dienu, nu, lielākoties tie ir sociālie mediji, kur mēs rosāmies, bet, protams, mēs pievēršam uzmanību arī politiķu un citu svarīgu cilvēku teiktajam, vai ne, lai neļautu viņiem par daudz izrunāties. Bet sociālajos medijos, nu, šobrīd, varbūt tieši šobrīd atkal ir septembris, oktobris, jauna sezona sākusies, mums ir pilnas darba, pilnas rokas, ir ļoti daudz ko darīt. Nu, atspēkot ir viens, tā nav taisnība, cilvēkiem parādīt, piedodiet, tas ir, ko jūs dalījāties vai tas, par ko jūs tur sajūsmināties, tā nav taisnība. Un otrkārt mēģināt parādīt viņiem, kāpēc tā nav taisnība, kur ir tie āķi, uz kuriem neuzķerties ar konkrētiem piemēriem. Nu, mēs nerīkojam mediju pratības seminārus, kas, protams, arī būtu jādara, bet, nu, mums ir arī citi cilvēki, kas to Latvijā dara, vai ne? Bet mēs faktiski caur konkrētiem piemēriem rādām un stāstam, nu, kur ir problēma, kur konkrētajā ļoti populārajā video vai ļoti populārajā ierakstā, nu, tekstiņā, kur ir tā problēma, kāpēc nevajag tam ticēt, kāpēc tā visticamāk nav taisnība.
Kas ir tāds, varbūt, aktuālākais, ar ko tu esi saskārusies pēdējā nedēļā?
Nu, šobrīd es jau sacīju, burtiski šodien un vakar, ko mēs strādājam, ir stāsts par to, kā Latvija it kā ar varu met Krievijas pilsoņus ārā no valsts, burtiski piespiedu kārtā paņem un met ārā, vai ne?
Ko mēs, protams, nedarām ar piebildi.
respektīvi, un tas ir sācies ar atkal jau kādu citu dezinformācijas izplatītāju nofilmētu video, nu, es pat teikšu šajā gadījumā, Tie ir tādi kūdītāji, kuri kūdīja pret vakcīnām, pret maskām, pret seksuālo izglītību. Būtu grūti iedomāties kaut kādu tēmu, ar kuru saistībā viņi nebūtu kūdījuši, ka Latvijas valdība ir slikta, ka pie mums viss ir slikti, ka mūs ietekmē tur Vašingtona un tur Brisele otrs, vai ne? Viņi ir tādi štata. Kūdītāji štata dezinformātori. Viņi ir nofilmējuši šo vienu video, kur sievieti, gados vecu sievieti ar visu viņas ģimeni izliek no dzīvokļa ar tiesu izpildītāju. Viss kā nākas ar tiesu spriedumu, viņi jau to nepasaka. Tur viss kā nākas, viņi saka pretlikumīgi un tā. Un tad šis video, protams, ir plaši publicēts sociālos medijos, un tad to kāds ir paņēmis tālāk un pielicis jau jaunu vēstījumu tam klāt, ka šis īstenībā nav stāsts par viņi pat nemin, kas ir tas stāsts, bet noprotams, ka šis nav stāsts par izlikšanu no dzīvokļa, tāpēc, ka cilvēkam ir slīgums, tur nav, viņš nevar dzīvot tur, kur viņš nedrīkst dzīvot, vai ne? Bet, ka tas ir stāsts par to, kā met krievus ārā no Latvijas un kaut kādā daļā sabiedrības, un šobrīd runa ir par ārpus Latvijas sabiedrību, teiksim tā, jo mēs jau Latvijā dzīvojam, daudz maz esam jau pa šo pusgadu
dzirdējuši
un sapratuši, vai ne, kuriem draud uzturēšanās atļauj zaudēšana un kuriem īsti nē, un kā ar to ir, bet ārvalstu auditorijai, protams, šajā ārkārtīgi saspīlētajā situācijā, kad ir balts un melns, un kad nekādas pelēkās krāsas pa vidu nav, kad ir karš, un kad mēs esam visi jau tādi nospriegoti faktiski ar daudzām lietām, to ir ļoti viegli tālāk izplatīt, un tad tas tiek uztverts ar tādu domu, re, Latvija maleči, kā viņi met tos krievus ārā, lai gan patiesībā nekas tāds nenotiek, un tas ir kļuvis ārkārtīgi populārs. Konkrēti šobrīd mēs skatāmies, ka tas ir Ukrainā labi aizgājis.
Vai tu teikt, ka tas ir tāds viens no tādiem biežāk novērotajiem šobrīd arī tavā darbā narratīviem par Latviju, proti šie te imigrācijas likuma grozījumi, kaut kāda it kā slikta apiešanās ar Latvijas krieviem vai krievvalodīgajiem, vai tas ir viens no daudziem?
Tas ir viens no daudziem, tas ik pa laikam, tā teikt, pastiprinās. Tas viens brīdis bija, protams, tad, kad Latvija pieķērās padomju pieminekļiem, uzvaras pieminekļa, tā saucamā uzvaras pieminekļa gāšana, tur, protams, bija, masveida vilnis ar maldinošu informāciju, tā skaitā ar dezinformāciju, kas ir faktiski, mēs varam izšķirt, kas ir apzināti maldinoša informācija, apzināti sagrozīti fakti, noklusēti vai pagriezti tā, lai būtu izdevīgi. Saistībā ar šiem valodas prasību ir bijis, bet es neteiktu, ka tas ir tāds konstants dezinformācijas. Drīzāk tas, kas visu laiku iet cauri un diezgan lielā mērā dominē, ir Latvijā viss ir slikti. Tas fails teikt narratīvs, ka pie mums viss ir slikti augstākie komunālie maksājumi, kas nav taisnība, bet arī tas ļoti labi aizgāja, jo cilvēki vienkārši labprāt tam noticēja un viņiem, acīm redzot, ir kaut kur tā sāpe iekšā, ka sadārdzinājums, protams, nenoliedzami ir bijis. Par visu, par veselības aprūpu, par ceļiem, par izglītību, par to, ka valdība nejēdzīga un ka ekonomika grimst un viss tiek pārspīlēts un sagrozīts un mēs paši sev noniecinām un kolīdz ir kaut kāds mazākais tur informācijas druska, kas it kā to apstiprina, tas tiek nests uz āru un pavairots un pastiprināts un un tad tas mūsu uzdevums ir izskaidrot, kas tā informācijas druska ir un kāpēc varbūt nav gluži tā, kā tas tiek teikts.
Man interesē tas, kur rodas, kur aug kājas šāda dezinformācija, kas ir tie perēkļi, no kuriem izauga visi šie stāsti, kas pēc tam nonāk sociālos tīklos, tad viņi nonāk vēl kaut kur un beigās man šeit vakardien jau bija piemērs, vai vismaz tas bija aprakstīts, ka tas, protams, aiziet līdz Krievijas propagandas medijiem.
Protams, aiziet līdz Krievijas propagandas medijiem, bet arī no turienes nāk. Tas ir divpusējs process, vai ne? Tie ceļi ir abos virzienos. Viena liela daļa atnāk šurp un tiek te atkal pavairota. Un vienu daļu mēs Latvijā saražojam paši, diemžēl, vai ne? Dezinformācijas perēkļi, ja tos tā var nosaukt, mums saradās, kad? Pandēmijas laikā, vai ne? Protams, tas bija tāds uzplaukums, kur es domāju, neviens vispār nevarēja prognozēt, nevarēja sagaidīt un pat nespēja noticēt kaut kādos brīžos.
Kāpēc tā domā? Tas ir cilvēkam daudz laika?
Tāpēc, ka tu runāji par, piemēram, par 14. gadu, kad mums bija Es klausījos, nu, kad it kā sākās mediju pratība kā temats svarīgs, arvien svarīgāks. Es teiktu, ka vēl svarīgāks tas varbūt bija 16. Gads, kad bija Trumpa ievēlēšana, un pirms tam, nu, faktiski jau arī pēc tam tika parādīts, ka viņš lielā mērā un viņa atbalstītāji kaut kādā lielā mērā ietekmēja cilvēku uzskatus ar Facebook, ar kaut kādu citu socmediju palīdzību, vai ne, un paralēli bija Brexits, kur arī to pašu pētījumi ziņoja, ka ar nepatiesām, puspatiesām, sagrozītām ziņām par ar biedēšanu par imigrantiem un tur par atņemtām darba vietām, nu, ka tika ietekmēts tas ļoti svarīgais lēmums, vai ne, ka viena liela svarīga valsts izstājas no Eiropas Savienības. Bet tajā brīdī, tas, ko es gribēju teikt, tajā brīdī Latvijā dezinformācija kā tāda, nu, parādība bija tur bērnu autiņos, nu, viņas tik pat kā nebija, es teiktu, nu, mums lielākais notikums bija alfa ar diviem F, kad tur sabrukusi, vai kas bija tā viltu ziņa, vai ne? Bet kas bija, nu, un tad mēs, ja mēs paskatāmies īstenībā atpakaļ, cik daudz cilvēku to redzēja. Nu, nesalīdzinām. Nu, tas bija kaut kāda nieciņa, ja? Nu, pilnīgi nesvarīgi šķiet šobrīd, salīdzinot ar to, kā šobrīd lietas notiek. Nu, lūk, un uz tā fona, nu, likās, ka nu, nē, nu, kāpēc, lai kaut kas tāds būtu. Nu, protams, pandēmija to visu izmainīja totāli, ārprātīgi. Un pašlaik jau mēs dzīvojam tajā, nu, tas turpinās, tas nekur nav zudis, tas nav samazinājies. Pandēmija ir palicis kā viens no tematiem, kā vakcīnas, un tas arī, starp citu, tas arī ļoti ar vien ir ļoti aktuāli lielā daļā sabiedrības acīm redzot, jo kolīdz ir kāds košāks video, kāds ieraksts vai kāds apgalvojums par vakcīnām, tas aiziet.
Vārds afēra ir atgriezies.
Vakcīnas ir viena vesela afēra, kas acīm redzot arī nekur nepazadīs. Tad, protams, ir zaļā afēra un tam līdzīgi, tad ir Ukraina vai ne, un vispār par ko mēs runājam, es aizmirsu.
Mēs runājam par dezinformāciju.
Jā, bet es aizmirsu, kādā sakarā mēs runājām. Tad par perēkļiem mēs runājām. Jā. Un faktiski viena liela daļa šo perēkļu, viņi radās pandēmijas laikā, kaut kāda savu aktivitāti ir mazinājuši, turpretīm citi ir pieņēmuši spēkus, uzpumpējuši muskuļus, apguvuši jaunas tur tehnikas, kā to darīt. Es pieļauju arī, nu, kā mēs vismaz to redzam, atraduši ar vien vairāk avotus tur, nu, pasaules starptautiskās līmenī, kur viņi tur smeļas šo te dīvaino informāciju. Ar vienu jaunus tematus atraduši, protams, vai ne, un tas, nu, tas ir tā kā tāda, es nezinu, profesija gandrīz, vai tā kā tāds darbs, ko šie cilvēki dara nepārtraukti, jo īstenībā tas prasa, es domāju, ievērojumu laiku. Un mums ir tādi, jā, mums ir tādi latviešu valodā, un ar vienu vairāk, es teiktu, pēdējā laikā ir arī krievu valodā, nevis krievijas dezinformācija tikai, kas ienāk no āra, bet tas, kas top tepat uz vietas krievu valodā, un bieži vien tas ir domāts ne tikai vietējai auditorijai, bet arī uz ārpusi,
absolut.
Jo tie cilvēki ir savākuši, piesaistījuši sekotājus bijušās Padomju Savienības republikās visdažādākajās, nu, līdzīgi domājušas. Un bieži vien ir arī redzams, ka viņi apzināti to saturu taisa tādu, ka redziet pie mums šeit Latvijā tā, un, nu, lai stāstītu, cik te viss ir briesmīgi un slikti.
Protams, un, nu, tā, skatoties tādā lielajā ģeopolitiskajā bildē, protams, nu, Baltijas valsts no tām bijušajām Krievijas Padomju Savienības kolonijām, Padomju Savienības valstīm, mēs jau esam tas veiksmes stāsts. Tomēr, ja mēs skatāmies visu tos ekonomikas, drošības, Eiropas Savienība, NATO, attīstības rādītājs, mēs esam ar īstumā labu atrāvienu no tiem tuvākajiem arī sekotājiem. Protams, savā ziņā arī dadzis acies teiktu Kremlim, ka viņi ir šādi ļāvuši mums tur, nu, vismaz viņi tā uzskatīt, ļāvuši tur integrēties Eiropā un nebūt daļai no tās viņu būvētās pasaules kārtības un struktūras. Un, protams, šis te narratīvs ir ļoti veiksmīgs, lai parādītu tiem pārējiem nemaz nemēģiniet sekot. Viņi nav nekāds veiksmes stāsts, viņi īstenībā tur ir tādi un šitādi. Bet es tā gribēju pajautāt, kā tu redzi savu, nu, kā žurnālists lomu, nu, šajā, vai tu jūties kā, nu, kā kareivi šajā informatīvajā karā, vai nu, kā tu redzi to savu lomu kā žurnālistei cīņā, vai tu cīnies ar dezinformāciju, vai tu uzskati?
Nu, brīžam jau šķiet, ka ar dezinformāciju tā pēc būtības, nu, Nu, ka tā cīņa nav tāda uzvarama cīņa, līdz ar to nu, tu vari cīnīties, bet es nezinu, vai tā pat ir cīņa, tāpēc, ka nu, tie spēku samēri ir nesamērojami. Nu, tur nav, mēs neesam līdzīgās pozīcijās, vai ne? Nu, ar ko mēs varam cīnīties? Ar Kremļa propagandas mašīnu? Droši vien, ka nē, vai ne? Nu, tīri atkal tikai tāpēc, ka nu, nu, vienam ir tie resursi un iespējas objektīvās daudz lielākas. Mēs darām to, kas ir mūsu spēkos. Nu jā, nu kaut kādā mērā tā ir cīņa, bet es domāju, nu mēs esam žurnālisti. Nu žurnālists pēc būtības jau nav nu, malā stāvētājs, vai ne? Nu. Tas vēl viens piemērs, pirms tam bija jautājums par to, kā mēs, kur mēs rodam. Tas pēdējais viens piemērs bija arī, kur mēs to dezinformāciju radījām uz vietas Latvijas, es domāju, par Eviku Siliņu, vai ne? Par to, kāda ir šī mūsu premjera un tā. Un cik lieliski tas nu pat atspoguļojās Kremļa kanālos.
Jā, vakar par to bija raksts, par šo mēs arī gribētu parunāt, jo tomēr šī informācija neizplatījās. Tā izplatījās sociālo tīklu vietnēs, bet tā tika pārpublicēta vienā no medijiem, kas šo Deslavas celšanu un šo nepatiesu informāciju neatspēkoja. Pēc tam tas nebija atvainošanās vai kaut kas tam līdzīgs, jo, protams, tiek pastāvēts, ka tā bija patiesība. Jā, jau sen ir pierādīts, ka tā nav patiesība. Un tad man radās tās domas par to, ka vienmēr, kad mēs runājam par to, ka nu, tā nevajadzētu darīt, kāds vienmēr uzrodās, kurš saka, bet mēs esam demokrātiska valsts, katrs var darīt, ko viņš grib, vai mēs esam vispār spējīgi ierobežot, ja to dara jau nu, principā mēdijas, kur cilvēki patērē kā mēdija, kuri neskatās uz to, vai tā ir dezinformācija vai nē, ja šo raksta mēdijas, tā tad tā ir patiesība.
Nu, tas ir labs jautājums. Es pat teiktu, ka tur jau nebija runa par to, ka šie mediji to informāciju vienkārši pārpublicēja. Es domāju, ka tā bija apzināta pavairošana, un mēs arī nezinām, no kurienes tā informācija radās. Respektīvi, tur neviens cilvēks ar savu vārdu un uzvārdu īsto jau nestāvējis. Tā tas bija kaut kas anonīms, kaut kur iepublicēts. Tas nebija pat tajā brīdī ļoti populārs. Bet šie te mediji konkrēti portāls NRA to paņēma un pārpublicēja un piešķīra tam svaru. Un tas bija ne tikai bezatbildīgi, es domāju, ka tas bija apzināti, jo mēs jau redzam, kāda ir tā medija politika attiecībā pret, nezinu, nu, pret kaut kādām politiskām partijām vai pret to, kas pašlaik ir pie varas vai ne. Nu, tur jau ir tas vēstījums jau ir skaidri nolasāms, to mēs redzam dienā. Bet nu, tas rezultāts, protams, ir tāds, ka tas tik labi aizgāja. Un arī krievalodīgie mūsu dezinformātori to lieliski pavairoja, bet jau pēc tam. Un, protams, tagad mēs redzam, ka pirmie kanāli to vai ne, visu replicē un jau kā faktu to visu. Un, bet kāds bija jautājums?
Kāds vai to vispār iespējams ierobežot, jo tomēr tas ir mēdijs, tas nu, demokrātiska
es domāju, ka, valsts? Nē, mēs esam demokrātiska valsts, un es arī par to es bieži domāju, bet mēs nevaram aizliegt rakstīt, vai tur, nu, ja vien tas nav kaut kas pilnīgi ārprātīgs, vai ne, tur, bet nevaram rakstīt, aizliegt rakstīt, nevaram cilvēkiem ļaut izpausties vai likt viņus par to cietumā, protams, ka nē, un tas arī, nu, tur nav divu domu, bet... Bet tas, ko mēs varam ar savu attieksmi, mēs varam šos medijas pirmkārt nepatērēt, mēs viņus varam nelasīt, mēs viņus varam nešērot, teiksim. Ja? Mēs varam, kā citi mediji, neaicināt it kā šo ziņu mediju vai vispār šo it kā mediju žurnālistus vai kā tos cilvēkus nosaukt, neaicināt izteikties par svarīgiem jautājumiem, nedot viņiem... Nu, mikrofonu vai skatuvi un neļaut justies kā žurnālistiem. Teiksim, mēs savu attieksmi varam parādīt. Nē, tā nav žurnālistika, ko jūs darāt. Vai ne? Un līdz pat vēl nesenam laikam, nu, tie cilvēki, viņi uzstājās kā žurnālisti, tā skaitā sabiedriskos medijos un tam līdzīgi. Nu, tas ir tas, ko mēs varētu nedarīt, vai ne? Nu, protams, mediju pratība, es nezinu, mēs bieži stāstam. Redz, ka viņi raksta melus, ne tikai par Eviku Siliņu, viņi raksta melus par globālo sasilšanu, par pandēmiju, tai skaitā ir kaut kas arī bijis ļoti apšaubāms vēl par kaut kādiem procesiem. Nu, mēs ar savu, piemēram, mēs mēģinām teikt, nu nē, nu nedziet, nu šie nav kvalitatīvi mediji, tāpēc ka tev ir interneta portālā, tur adrese vai ne, kurā tu vari visu ko publicēt, tas nenozīmē, ka tu esi medijiskā žurnālistika. Nu, protams, ka tu neesi. Nu, mums vienkārši cilvēki ir jāizglīto, jāatgādina, jāmācā lietot īsti mediju.
Viens no Kremļa mērķiem ir, protams, nu šī dezinformācija nav jauns fenomens, tas īstenībā no kopš jau Staļina laikiem tiek izmantots kā daļa no tādas plašākas, agrāk, nu, spēcdienas arī darbības savā ar lielu arsenālu, kur ietilps gan dažādas tur spiegošanas, indēšanas, kompromātu vākšanas, tur šantažēšanas, uzbrukumi kritiskai infrastruktūrai, mūsdienās arī kiberuzbrukumi. Un dezinformācija bieži vien nav mērķis pats par sevi, bet tas ir mērķis radīt apjukumu. Šaubas, kaut kādi iespējams arī pārsteigumi. Tas mērķis bieži vien Kremlim ir radīt arī iespēju, ka tādas objektīvas patiesības jau nemaz nav, ka visas valstis melo, manipulē, ka principā viss, ko mēs sastopamies informatīvā telpā, tā ir kaut kāda manipulēta informācija. Kā tev, kā nu, šī te izmeklējošā pētnieciskā žurnālistikas pārstāvē, kā ko tu par to teikt, vai ir tāda objektīva nu, informācija, kā, ko tu teiktu nezinu, klausītājiem, skatītājiem par to fakti, dati, lietas, kas it kā liekas pašsaprotami žurnālistikas darbā, vai tomēr mēs mūsdienās runājam jau par tādu nu, post patiesības laikmetu, ka tāda reāla patiesība un dati vairs nav pieejami, ir tikai manipulācijas, ko tu teikt?
Nu, tiem, kam tas ir izdevīgi, tie runā par to, ka reāli, ka patiesības jau nav, ka faktu jau nav, vai ne, ka viss ir atkarīgs un tam līdzīgi, vai nu, tur atkal liekam var Donaldam Trumpam kaut kādā mērā pateikties, vai ne, ka viss, ko mediji ziņo, ir fake news un tam līdzīgi, un tas, starp citu, ir arī, diemžēl, arī līdz Latvijai atnācis un arvien, es teiktu, bīstami un arvien vairāk kaut kādā daļā sabiedrības iesakņojas, ka medijiem nevar ticēt tas, ko viņi stāsta, tas ir muļķības un tam līdzīgi. Nu, ir fakti, ir viedokļi, nu, fakti jau nemainās, nu, fakti ir fakti, vai ne? Un tas ir, piemēram, nu, mēs esam faktu pārbaudītāji, nu, mēs faktiski jau strādājam ar faktiem. Nu, viedokļus mēs pārbaudīt nevaram un negribam, un tas nav vajadzīgs, bet fakti ir fakti, bet šie dezinformācijas izplatītāji jau, nu kā, lielā mērā viņi jau nu, apzināti vai kā, nu, tie mūsu fakti pat nedarbojas vairs, vai ne? Kādreiz likās, nu fakts, nu cilvēki, nu fakts,
jā.
Bet tas īsti nedarbojas, nē. Ja jūs to sakat, tam nevar ticēt, tāpēc kā, nu jū, atkal jūs kā Rebaltika vai Rīčeki, jūs tur nekad nestāstat taisnību, un reku ir otrs fakts un kaut ko liek pretī, vai ne? Nu,
kāds ir jūs kā pētnieciskās nu, žurnālistikas arī nu, mērķis, vai jūs gribat vienkārši apstrīdēt šo te potenciāli maldinošo narratīvu informatīvā telpā, vai jūs mēģināt arī pārliecināt kādu par sevi? Vai jums izdodas, kā jums to liekas pārliecināt kādu?
Nu, ja mēs jau sasniedzam ar savu darbu, es domāju, ka katrā no šiem populārajiem dezinformācijas narratīviem mēs sasniedzam kaut kādu mazu daļiņu no tiem, kas... Nu, tas atkal ir nesamērojami. Tas, ka tik daudz cilvēku, cik izlasīs un potenciāli arī noticēs tam, tām viltus ziņām konkrētajam, tam vienam kaut kādam vēstījumam, tas, ko mēs sasniedzam, ir ļoti maza daļiņa. Līdz ar to nu, mēs nevaram kaut kā cilvēkiem iemācīt vai viņus pārliecināt. Mēs varam savu spēju robežās mēģināt pastāstīt. Tā mediju pratība jau arī, viņa jau nerodas nenokā. Nu, tā ir piepūle, tas ir darbs. Tev īstenībā ir jāgrib būt mediju pratīgam. Tas nenozīmē, ka valdība vai žurnālisti vai mediji kaut ko darīs un ka tas tā automātiski notiks. Un cilvēkam arī pašam ir jāgrib lietot nevis tikai fake news, jāgrib pašam lietot nevis tikai Facebooku vai Telegram grupu vai TikTokā atvērt tur tos smieklīgos video un tad pa vidu kaut kādu dīvainu politi informāciju. Nu, viņam ir jāgrib arī lasīt tomēr uzticami avoti. Nu, viņam tai pašā Facebook būtu ļoti ieteicams piesakoties piemēram LSM vai tiem pašiem Delfiem vai TVNet, nu, kaut kādiem ziņu avotiem, kurus mēs zinām, ka tie ir uzticami avoti, vai ne? Nu, tā ir arī piepūle. Nu, daudz cilvēku Latvijā piepūlēties negrib. Vai mēs varam viņus pārliecināt? Nu, es nezinu, vai mēs tā ļoti nodarbojamies ar pārliecināšanu. Nu, protams, ka mums to pārmet nepārtraukti. Nu, mums tur sauc par patiesības ministriju un tam līdzīgi, jo nevienam jau nepatīk. Ne politiķim tas patīk, ne sociālo mediju dezinformatoram tas patīk, ka viņam... Nu, tāda pieliek faktiski šiltīti vai virsrakstu, mēs palēžam kaut kādu rakstu, ka tas, ko jūs sakāt, nav taisnība, ir tā un tā un tā. Nu, kuram to patīk dzirdēt? Man arī nepatiktu dzirdēt, vai ne? Un ja mēs arī kāds kādreiz kļūdamies, nu, mums jau nevienam nepatīk atzīt, ka Vai nu mēs kļūdamies, nu kur nu vēl vairāk, ka mēs apzināti kādu maldinām?
Šito pirms divām nedēļām NATO strateģiskās komunikācijas izcelības centra rīkotā konferencē te pat Rīgā viesojās kanādiešu datorzinātnes profesors Dereks Rūts. Un viņam bija četri iemesli principā cilvēku domāšanas kļūdām, jeb šiem aizspriedumiem, kas īstenībā skaidro, kādēļ mēs tik viegli nemainam mūsu viedokli, kādēļ dezinformatoriem un šitiem ietekmes operācijām tas darbs īstenībā diezgan padodās. Un viņam bija četri, viņiem ir ankuru aizspriedums, pieejamības aizspriedums, apstiprinājuma aizspriedums un pārliecības noturības aizspriedums. Proti, viens ir tas pirmais iespējas, vai ne? Bieži vien informācija, ka, nu, Mēs nevēl runājam par tā pirmā iespēja paliekamību, mēs to pirmo informāciju grūti no viņas atsakamies. Otrs ir arī, ja tā informācija ir viegli pieejama, uztverama, mums no viņas ir grūti atteikties. Trešais ir noteikti viszināmākais cilvēkiem šis te apstiprinājums, patīk uzskati, kas sakrīt ar mūsu pārliecībām.
Arī burbulis, jā.
Burbulis. Un ceturtais ir par to, ka šis pārliecības noturība, ja mēs noraidām un atgrūžam informāciju, kas ir pretēji mūsu uzskatiem. Un viņam, teiksim tā, ilgtermiņā viņš saka, mēram, nu, ka ir ļoti slikti tā bilde, jo tie cilvēka aizspriedumi, tas ir kaut kas, kas ir evolūcijas ceļā un visu laiku ar mums paliek, un mums ir ļoti grūti ar viņiem pašiem cīnīties. Un viņš iesaka, varbūt necīnīties ar aizspriedumiem, ja domāšanas kļūdām, bet izmantot to savā labā. Ko, teiks, nu, tā skaitā iedodot ātru informāciju kaut kādās krīzes situācijās, ja tā būtu, piemēram, valsts pārvaldes institūcija, iedot dažādu saturu, izmantot tādus uzticamos vēstnešus, ja, piemēram, netic valsts institūcija izmantot kāds viedokļu līderus vai vietējās kopienas līderus ar šiem vēstījumiem. Ko tu, kā tu komentētu tieši tā, nu, kā izmeklējošā šīta pētnieciskā žurnālistika, jo pieskāries ļoti daudz tiem atspēkošanai, kā tev liekas, nu, cik šī atspēkošana spēja pārvarēt vai cik viņa ir saderīga ar šīm te domāšanas kļūdām un aizspriedumiem, kas mums katram ir un mums negribas, teiksim, viegli pieņemt kaut kādu patiesību, jo tā patiesība iespējams nemaz nesakrīt ar to mūsu domāšanu, kā mēs gribētu, lai pasauli būtu uzbūvēta.
Nu, viens ir tas, ka cilvēka dabā acīm redzami, nu, var katrs priest pēc sevis, nu, nav jau viegli mainīt uzskatus un kādā brīdī, ka tev nāk jauna informācija un tu sāc domāt, bet vienalga tas process nav viegls, vai ne? Un tas ir viens, protams, kas tieši šajos punktos arī bija, ka tu cilvēks neesi fleksibls un tu gribi turēties pie sava līdz pēdējam. Bet otrs nevienmēr, es teiktu, nevienmēr darbojas atspēkošana, nevienmēr atspēkošana vien ir tas, ar ko pietiek. Protams, ka ar to nepietiek. To mēs redzējām lieliski pandēmijas laikā, kad cilvēkiem īstenībā viņiem tie viedokļi bieži vien sākumā veidojās, manuprāt, arī tāpēc, ka informācijas vienkārši nebija. Un ka tā informācija, ko viņiem šajos socmedijos pienes uz paplātītes, ka tur... Kovids tur ir varbūt izdomāts un ka tas nav tik traki un pastieties Latvijā nekas nav tajā pirmajā vilnī un tas, ko tur rāda Itālijā pilnas slimnīcas, ne, man Itālijā tur draugs dzīvo, viņš saka, nekā tāda viņiem nav, vai ne, ka tas, ko tev pienas klāt, ka tas ir vieglāk uztverams un noticams un savukārt no šīs saprāta balss no tās otrās puses, nu tādas uzticams informācijas toreiz nebija. Mums pašiem bija ārkārtīgi grūti, Es teiktu pārliecināt, piemēram, valsts institūcijas, ka tā informācija ir jādod, nu, ka tie mūsu muļķīgie jautājumi, jo mēs tās muļķības izlasām sociālos mēdījos, mēs jautājam valsts institūcijām, viņi saka, oj, nu, vai ārstiem, piemēram, vairāk ārsti vai ne tajā brīdī atteica, man nav laika tādām muļķībām, es vispār to negribu komentēt. Pagāja ļoti ilgs laiks, kamēr valsts institūcijas, kamēr veselības ministrija un citas saprata, ka tas tā nedarbojas, ka tur mēs tikai dziļākā sauzās iebrauksim, ka īstenībā ir tas pre-banking arī vajadzīgs pietiekam lielā mērā, ka cilvēkiem jau uzreiz ir jāskaidro, ka mēs nevaram, bet nu, kas tās par muļķībām? Nu, protams, ka tā nav taisnība un ar to pietiek. Nē, nepietiek, ir jāskaidro arī muļķības īstenībā, ir jāskaidro ļoti vienkāršotos veidos, pat kaut kādas tādas lietas, ko mums varbūt, nu, kas prātā neienāktu, vai ne? Nu, tā ir tāda ļoti svarīga lieta, un tas varbūt arī kaut kādā mērā darbotos, bet jautājums, nu, cik lielā mērā tas ir, es teiktu, ka, nu, mēs esam tomēr diezgan specifiski, mēs esam faktu pārbaudītāji, nu, mēs nevaram kaut kādus nepārtraukt publicēt kaut kādus skaidrojošos materiālus, vienkārši sajūtot gaisā, ka kaut kas pastāv, tur ir, tur tie būtu citi mediji un tās arī būtu citi komunikācijas speciālisti, kas mums valstī ir, vai ne? Arī tas būtu viņu darbs, bet neapšaubām tas ir ļoti būtiski, tāpēc, ka cilvēki, mēs atgriežamies pie tā, ka cilvēka dabā ir grūti atzīt tas, ka tu esi kļūdījies, un tad, kad tu jau tam esi noticējis un tu jau to uzskatu esi pieņēmis, tad pēc tam viņu mainīt, protams, ka ir grūti, vai ne, un atzīt. Nē, nu, ka tā īsti nav. Nu, līdz ar to tas sākotnējais darbs, tas būtu svarīgs, tie skaidrojumi, ko līdz kaut kāda problēma parādās. Bet tas ir par jebkuru tematu. Piemēram, šobrīd tiešām tā ir globālā sasilšana un klimata krīze. Mēs šobrīd, nu pat ne šobrīd, bet es teiktu ar tādu pieaugošu intensitāti, tas ir pēdējos mēnešos, pēdējā pusgadā, šobrīd ir īpaši. Mēs ļoti daudz saskaramies ar to klimata pārmaiņu noliedzējiem. Ar kaut kādiem apgalvojumiem, ka tā ir izdomāta problēma, tikai lai tur cilvēkus, lai no viņiem naudu tur atkal iegrābtu kaut kādos veidos, lai viņiem viss kļūtu dārgāks, lai viņus tur kaut kā pakļautu, kontrolētu, ka tas ir kaut kāds jaunais Briseles atkal izdomājums, diktāts, un mēs tikai skrienam pakaļ, jo īstenībā pastieties ārā pa logu Latvijas zaļākā valsts pasaulē un tamlīdzīgi, it kā, ja, kas atkal, protams, nav taisnība un ka mums jau tā nav problēma, ka tā ir problēma kaut kur citā. Zemeslodes pusē varbūt, bet ne pie mums. Un arī tur būtu vajadzīgi jau tādi ļoti saulēcīgi skaidrojumi, kāpēc mums tas ir svarīgi. Un tad, piemēram, parādās ziņa, ka Latvijai par 17 vai par 18% jāsamazina savus izmešu daudzums, vai ne, tuvāko cik tur gadu laikā. Un mēs jau saprotam, ka tas nebūs viegli, un tie cilvēki arī saprot, ka tas kaut kādas konkrētas lietas ietekmēs. Un tad kāpēc tas? Nu, tur ir vajadzīgs ļoti liels skaidrošanas darbs pirms tam. Lai ar teikt, mūsu teikt, faktu mēs... atspēkošanu vien tur nepietiek.
Lai teikt, ka mēs esam tagad klimata pārmaiņa jautājumu, tas jaunais Covid. Vai tad mēs esam turpat, kur 20. Gada martā pirms Covida, tagad ir pēdējais
brīdis? Nu, Covida, man liekas, Covids bija mazliet citāds, cits jautājums. Nu, arī es domāju, ka tas mēroks, nu, lai cik svarīgi šobrīd būtu klimata pārmaiņas, tad tas dezinformācijas vilnis nav tik liels, kāds tas toreiz bija par Covidu, bet mēs nezinām, cik tālu tas attīstīsies, bet kaut kādas līdzības, protams, ir. No Covida ļaudis arī īstenībā baidījās, vai ne? Tas bija kaut kas tāds, tukš, nu, tāds nezināms. Nu, klimata pārmaiņas nav kaut kas gluži nezināms. Respektīvi, Covid un pandēmija, tas bija, tur bija ļoti brīva vieta, daudz brīvas vietas dažādām fantāzijām, spekulācijām, dezinformācijai, tāpēc, ka tur bija tik daudz nezināmo, tur nezināja cilvēki vairāk, arī eksperti, arī zinātnieki, nekā zināja. Klimata pārmaiņas ir mazliet citādi, nu, mēs jau par to zinām, ne? Bet jautājums ir, cik daudz mēs stāstam un kā mēs stāstam un kā cilvēkiem tiek stāstīt, lai tas nav tādā līmenī, ka mums ir... Nu, ka saskaņā tur ar zaļo kursu vai ar ko mums ir jādara tas un tas, nu, lai tas nenolasītos tikai tādā veidā, bet skaidrot, kāpēc tas mums pašiem ir vajadzīgs, vai ne? Ka tās klimata pārmaiņas jau labi, protams, būs valsts pasaulē, kas cietīs daudz vairāk, bet ka tas ļoti lielā mērā ietekmēs arī mums, protams, vai ne? Un to visu. Jā.
Mums beidzot jau tojoties nobeigumam, mums raidījumi noteikti klausās un skatās diezgan daudz jauniešu. Iespējams, ne visi zina, kur var iepazīties ar to jūsu darba veikumu. Tas ir viens, varbūt tās var izstāstīt, kā saka, kur meklēt jūsu publikācijas, kur tām pierakstīties, un otrs arī, kā varbūt ir kāds, nezinu, jauns žurnālists vai jaunietis, kas vēlās varbūt iesaistīties jūsu darbā un palīdzēt kaut kādā, vai ir iespējas iesaistīties un palīdzēt jums?
Jā, mēs pirmkārt, mēs aicinām jebkuru cilvēku, kurš ir pamanījis kaut ko apšaubām, potenciāli maldinošu vai maz, nu, tā, ka tev Tiešām tā ir, ja? Un ja tas ir kaut cik populārs, nu, ja tas nav vienkārši viena cilvēka uzrakstīts un nekur tālāk nav gājis, mēs aicinām sūtiet mums, mēs pārbaudīsim, mēs, nu, sūtiet, lai mēs arī jūtam to, kas cilvēkiem rūp un ko viņi saskars, visi jau mēs neredzam. Mēs arī īstenībā ļoti daudz saņemam, mēs katru dienu faktiski sociālos medijos saņemam ziņas no cilvēkiem, kur viņi mums iesūta. Ne visu mēs, protams, pārbaudām, bet bieži vien mēs pārbaudām un publicējam. Bet, protams, var arī ar mums sadarboties, kāpēc ne. Ik pa laikam arī mums kaut kādi studenti, jaunieši piesakās, un es domāju, ka tas ir labs treniņš. Tas nav viegli, protams. Tur cilvēkam īstenībā ir vajadzīga tīri tāda laba žurnālistikas pieredze, lai ar to nodarbotos. Tas nav darbs pavisam iesācējiem, bet pamēģināt to darīt noteikti. Nu, mēs esam Teiksim tā, visvairāk mēs esam Twitter un Facebook sasniedzami, visvienkāršāk. Mēs apmēram pēdējā gada laikā, es teiktu, esam mērtiecīgi sākuši arvien vairāk būt Instagramā. Es domāju, tīri ar domu, ka mēs tā spējam lielāku jauniešu auditoriju uzrunāt. Un tas, ko mēs savā darbā arī redzam, tas, ko mēs publicējam Twitter, jeb X un Facebook, tas ir pilnīgi viena auditorija un Instagramā. Tas ir. Tu vari publicēt to rakstu ar kaut kādu daždienu nobīdi vesā mierā. Un liekas, ka tie cilvēki, kas tur viņu pamana, ka tu viņu pamana pirmoreiz, tāpēc, ka viņi vienkārši tajos pārējos socmedijos nav acīm redzot. Un tur mēs mēģinām, tātad Instagram. Droši vien, ka mums vajadzētu arī TikTok, bet tur mūsu rokas un resursi pašlaik nesniedzas. Jā, kur mēs vēl varam dzirdēt, mums var Latvijas rādio dzirdēt. Un tā atkal ir pilnīgi cita auditorija, nu, kas man pašai personīgi liekas ļoti svarīgi, jo ir cilvēki, kur nelieto tos sociālos medijus, kur internetā nav. Es domāju, vairāk vecākā paudze, toties viņi klausās Latvijas radio, un tas man arī liekas ļoti svarīgi, ka mēs tur reiz nedēļā tomēr izstāstām par galvenajiem tiem dezinformācijas tematiem, par krievu propagandu, ko viņi atkal ir saražojuši, kas ir tie, kas izplata, un arī nu, kaut kādā veidā mēs to mediju pratību caur to mācām, es domāju. Līdz ar to, jā, mēs cenšamies sasniegt dažādas auditorijas. Bet ar visu to es teiktu, ka mūsu galvenais un lielākais izaicinājums ir, kā sasniegt plašāku auditoriju. Jo vienalga, lai ko mēs darītu, dezinformācija sasniedz daudz vairāk cilvēkus, nekā mēs kā žurnālisti varam sasniegt un aizsniegt.
Diemžēl. Tādēļ mums ir, kā saka, jāstrādā visiem kopā. Mums ir gan valsts pārvaldē jākomunicē, kā jau to minēja pareizi, jāizdara mācības, kas mums ir bijušas gan no Covid, veiksmēm un neveiksmēm, gan arī no Krievijas pilna apmēra iebrukuma Ukrainā pirmajiem mēnešiem un arī šobrīd. Un jākļūs labākiem, mums ir nepieciešama kvalitatīva, neatkarīga mediju vide un ļoti svarīgi, protams, pētnieciskās žurnālistisks darbs. Un arī šodienas tēma to starp mediju pratība. Atgādināšu vēlreiz, ka šis redzījums norisinās globālās mediju pratības un informāciju pratības nedēļas laikā. Mēs tādu atzīmējam Latvijā jau 12. Gadu, bet viens interesants fun facts ir tāds, ka šī nedēļa kļuva globāla 2021. Gadā, tieši pateicoties Latvijai, kopā ar vēl 11 valstīm, apvienoto nāciju organizācijā ģenerāla asamblējā pieņemot rezolūciju, uzdodot, nu, kā saka, par tādu pienākumu, par pamudinājumu visā pasaulē. Cīnīties ar dezinformāciju, nu, tostarp atzīmējot šo nedēļu no 24. Līdz 31. Oktobrim katru gadu, kā mediju pratības nedēļu, kad nu, tad tiek pastiprināti veikti dažādas nu, kampaņas, aktivitātes, intervijas un tā tālāk un tā joprojām. Atgādināšu klausītājiem, ka nu, jau tojoties mūsu, kā saka, raidījumu izskaņai, ka šis ir raidījums podkāsts Melns uz Balta. Mēs veidojam šādus sižetus katru nedēļu un, protams, mūsu mērķis ir veicināt izpratni plašākā sabiedrībā noturību pret gan Kremļa, gan citu autoritāru režīmu veiktām manipulācijām informatīvā telpā, gan arī pašmāju viena otra ļaundara vai aktīvista un dezinformātora centieniem maldināt sabiedrību. Pret šīm te metodēm, kādas metodas viņi lieto, kādas paņēmienas, kā tos atpazīt, kā tiem pretoties un galu galā kā veidot nu, dzīvi mūsu labāk, tā lai mēs netiktu apmuļķot ne individu, ne sabiedrības, ne valsts līmenī. Meklējiet mūsu raidierakstu visās populārākajās straumēšanas vietnēs, arī YouTube kanālā un citos sociālo mediju kontos. Un arī atcerieties par vietni melnsuzbalta.lv. Šī ir vietne, kurā ir pieejami visi šie resursi, kā arī šī ir vietne, kas mums beidzot valstī ir tapusi, kur ir iespēja jebkuram ziņot par dezinformāciju un maldinošu informāciju valsts kancelēs Stratkom komandai, kas tad pieņems konkrēts mērs un izmeklēs šo te un veiks darbības, lai to ierobežot un mazinātās izplatību. Paldies visiem, kas klausījās un skatījās, un līdz nākamajai nedēļai.